Partiya dengê Tirkiye SES yekemin car li navenda giştî ya sesê civîna lijneya reveberiya navendî kom kir. Berî civînî serokê giştî yê Partiya dengê Tirkiye Ayhan Bilgen prens konferansek dirûst kir û li ser zagona nû pirsgirêkên penabera û ittifaqên nav partiyên siyasî rawestiya. Bilgen got, di navbera destratî û opozisyonê de li ser penaberan gengeşiyek bi tundî tê kirin em viya di cîda nabînin. Serokê Şaredêra Qersê û parlamenterê berê yê HDP Ayhan Bilgen û hin hevalên wî ji HDP veqetiyan û di 31 Adarê 2022-yan da Partiya Dengê Tirkiye damezrandin. Serokê giştî yê SS Bilgen di yekemîn civînê de hem siyaseta destilatiyê û hem jî ya opozisyona Tirkiye di warê rageşiyê de rexnekir. Bilgen amaje kir ku li Tirkiye li ser meselên esasî nayê sekinîn, bes destilatî û opozisyon di navbera xwe de rageşiyan durust dike. Bilgen got, li Tirkiye gelek pirsgirêk li benda çareseriyê ne, pêwîstiya Tirkiye ya herî girîng ana bi demokrasî û zagoneka bingehîn ya nû heye. Li Tirkiye ana behsa afyeka giştî tê kirin. Hima 10 salan carekê afya giştî tê rojevê. Li Tirkiye keşeyên ku hene heke tê xwastin were çareser kirin, pêwîstiya hîmî bi zagoneka bingehîn ya nû heye. Ayhan Bilgen li ser nakokiyên destilatî û opozisyonê jî rawestiya. Bilgen amaje kir ku li Tirkiye destilatî her gav dixwaze ku statikoyê durist bike. Erka opozisyonê jî wek hilweşandina vê statikoyê pênase kir û wiha got. Lê li vê derê a rastî opozisyon vê erka xwe nikare bilîze. Mixabîn opozisyon di vî warî da gelek lawaze. Pirsgirêka penaberan êdî hem di nav gelê Tirkiye de û hem jî di nav siyasetê de her gav dibe hinceta rageşiyan. Bilgen li ser van rageşiyan jî sekinî û helwesta partiya xwe ya ser penaberan wiha diyar kir. Li teniştê me şerek didome. Li ber vê şerê jî gelek penaber hatine vê derê. Di deryayan da gelek zarok mirin. Malbatan mal û milkên xwe li pey xwe hiştin û revîn. Di vî warî da mixabîn di navbera destilatî û opozisyonê de rageşiyek bes li ser vê rewşa penaberan derketiye. Em wek partiya ses van gengeşiyan di cîda nabînin. Pêwîstî bi çareseriyeka demokratîk heye. Ayhan Bilgen li ser pirsgirêka Kurd jî rawestiya. Bilgen amaje kir ku pirsgirêka Kurd û hemû pirsgirêkên Tirkiye lazime di bin çarçoveya demokrasiyê de were çareser kirin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.